Earth News Radio 105,8.
Και τα μάτια σου τα μπλε ληστεύουν την καρδιά μου. Κάνομαι μαζί σου, είναι το κορμί σου. Κυριακή γεμάτη χρώματα. Λούνα πάρκο δρόμος και ο ταχυδρόμος φέρνει κόκκινα φιλιά στα πρώτα γράμματα μου. Κάπου μια λατέρνα παίζει με ένα κέρμα όλα τα τραγούδια του έρωτα. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Καλοκαιράκι σαν το αλυτάκι μπήκε πάλι στα κλεφτά και τρέχει με μανία. Το όνειρο φλερτάρι, το τρελό φεγγάρι και η νύχτα στάζει μαλάμα. Μόνο με ένα βλέμμα σβήνεις κάθε ψέμα κι όλα μοιάζουν μαγικά σαν μια φωτογραφία. Τέρια στα ζευγάρια, ζήλιες και φεγγάρια, βόλτες, έρωτες και μάλωμα. Αχ, βρε καρδούλα μου, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να καθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να καθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αχ, ρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
Αχ, ρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, αγκαλιά σου θέλω να καθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο
ξυπνήσαμε έτσι με τη Βενεζουέλα με αυτό το
σεισμό.
Φοβερό. 2.
7 ρίχτερ.
Ναι, 7,2 και 7,6. Είναι διπλό φαινόμενο. Αυτοί οι δύο ισχυροί σεισμοί είναι σεισμικό δίδυμο το χαρακτηρίζουν.
Και σπανίως
και είναι και σπάνιο φαινόμενο. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Σε μια χώρα η οποία ούτως ή άλλως
δοκιμάζεται,
περνάει δύσκολα.
Και μιλάμε τώρα για εκατοντάδες νεκρούς.
Έχει.
Και για ερείπια και για.
Ναι, ο αριθμός των νεκρών που δίνουν μέχρι τώρα μακάρι να μείνει εκεί, αλλά ακούγεται να είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, αλλά και από αμερικανικά Ινστιτούτα και τα λοιπά που παρακολουθούν την
διαβάζω τώρα
γεωδυναμικά Ινστιτούτα εννοώ.
Φόβοι λέει για χιλιάδες νεκρούς.
Αυτό το φόβο για χιλιάδες νεκρούς είναι αυτό που σου λέω, ότι γεωδυναμικά αμερικανικά Ινστιτούτα είναι που δίνουν αυτήν την εκδοχή. Όπως και να έχει, οι εικόνες δεν είναι συγκλονιστικές.
Συγκλονιστικές.
Δοκιμάζονται οι κάτοικοι της Βενεζουέλας. Είναι ο ισχυρότερος σεισμός, λέει, εδώ και 126 χρόνια. Σκέψου τι γίνεται αυτό το...
Συνήθως, τώρα, και εμείς διαβάζουμε αυτά που λένε οι σεισμολόγοι, ότι τόσο μεγάλοι σεισμοί πρέπει να δηλαδή χρειάζονται δεκάδες χρόνια ή και εκατοντάδες, προκειμένου η ένταση που έχει μαζευτεί να ξεδώσει, να το πούμε έτσι απλά, και γι' αυτό σε
να εκτονωθεί
σε βάθος τόσων δεκαετιών έχουμε τόσο μεγάλους σεισμούς και συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές και έξω, και φοβόμαστε και εδώ όσον αφορά το κομμάτι της ευρύτερης περιοχής, της Τουρκίας.
Διάβαζα ότι ο όρος σεισμικό δίδυμο περιγράφει ζεύγος σεισμών που συμβαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.
Ο ένας πίσω από τον άλλο.
Γι' αυτό το χαρακτηρίζουν σεισμικό δίδυμο. Το ένα μείζον γεγονός είναι αυτό. Το άλλο είναι, για να συντονιστούμε λίγο και εδώ με την αγωνία των οικογενειών, σήμερα θα βγουν οι βαθμολογίες.
Ναι.
Θα ανακοινωθούν.
Ναι.
Για τις Πανελλήνιες.
Θυμάσαι παλιά που ήταν στην τηλεόραση και καθόμασταν και βλέπαμε και τις βάσεις και όλα αυτά πριν να αναρτηθούν στα Λύκια.
Καλέ και εσύ τώρα, μην τα λες αυτά.
Τώρα ξέρεις, όλα αυτά δεν γίνονται λόγω προσωπικών δεδομένων και μπορεί να σου, αν το έχεις επιλέξει, να σου το στείλουν με SMS και λοιπά.
Έρχονται κατευθείαν για τα παιδιά όταν καταθέτουν τα στοιχεία τους και τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, δίνουν τα mail τους, δίνουν τον αριθμό τηλεφώνου τους και τα λοιπά και καταφτάνουν αμέσως.
Ναι.
Εγώ θα πω πάντως, γιατί είπες αυτό για την τηλεόραση.
Ξέρω, γιατί το θυμάμαι, γιατί ήμουν μια φορά διακοπές και ήταν κάτι φίλοι και περίμεναν να δούνε τις βάσεις για να δούνε αν πέρασαν ή όχι. Κοίτα, είχε μαζευτεί μια παρέα και ρε παιδί μου, αυτός που δεν πέρασε τελικά αισθανόταν πολύ άσχημα, γιατί ήταν μπροστά σε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Ναι, και οι άλλοι του είπαν δεν πειράζει αυτά και το κοιτούσαν κάπως. Και θέλω να σου πω ότι ήταν λίγο άβολο.
Επειδή εγώ εκείνη την ημέρα δεν παρακολουθούσα, θα σου πω μόνο ότι μου τηλεφώνησε πολύ γνωστός σκηνοθέτης για να πει: Βαγγελίτσα μου, άκουσα το όνομά σου. Ναι, αυτό. Λοιπόν, βεβαίως εγώ εκεί έχω μείνει, είμαι συντονισμένη ακόμα, δεν θα ξεχάσω ποτέ το άγχος μου, την αγωνία μου.
Εντάξει, όλοι μας.
Όλα αυτά που περάσαμε και που περνάει κάθε υποψήφιος. Πάμε τώρα όμως λίγο να καλωσορίσουμε, γιατί έχουμε κοντά μας τον υφυπουργό, τον πρώην Πρίτανη, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι.
Και υποψήφιο βουλευτή.
Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Να τα λέμε αυτά. Καλά κάνει, σιγά-σιγά. Πρέπει να το βάζουμε μάλλον πρώτο. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέγαμε εδώ τώρα τις προσωπικές μας αγωνίες, γιατί ξέρετε, αυτή είναι μια εμπειρία που κανένας δεν την ξεχνάει. Δεν έχει περάσει από τη ζωή του και την ξέχασε. Έχει γράψει κατά το κοινό συλλεγόμενο. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Έλεγα από εχθές, με άλλη αφορμή, ότι η ακτινογραφία των βαθμών που δίνουν και έχουν δημοσιευτεί είναι στοιχεία τα οποία είναι με βάση τις βαθμολογίες από τα βαθμολογικά κέντρα, δεν είναι καθόλου αισιόδοξη η εικόνα απόδοσης των παιδιών, και αυτό είναι ένα μείζον θέμα.
Αρχικά θέλω να πω ότι, όπως είπατε, όλοι έχουμε εμπειρία. Από τις προσωπικές μας εμπειρίες μέχρι τα παιδιά μας ή τους κοντινούς μας φίλους, συγγενείς. Εγώ πέρα από, σαν πατέρας, πέρα την προσωπική, αλλά και σαν πατέρας εμπειρία, αυτό το πράγμα το ζω τα τελευταία 30 χρόνια που είμαι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και νιώθω την αγωνία και νομίζω ότι κάθε χρόνο είμαι εγώ που περιμένω αποτελέσματα.
Ναι, πιστέψτε έτσι με,
είναι χαρούμενη διάθεση αυτή. Γιατί θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο ή είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Γιατί ναι. δεν είναι μόνο το επάγγελμα
σήμερα,
και τα βήματα.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, υπάρχουν πολλές επιλογές. Παλιότερα δεν υπήρχαν τόσες.
Και
με αφορμή τη βαθμολογία που εμφανίζεται σήμερα και με αφορμή την επιστροφή στον δημόσιο διάλογο του ερωτήματος, αιτήματος, απόφασης για κατάργηση των πανελλαδικών, εσάς πώς σας βρίσκει αυτό? Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα το επανέφερε.
Ναι.
Όχι στην πορεία διευκρινίστηκε, όχι σε όλες τις σχολές, δηλαδή στις αυτό που λέμε καλές σχολές θα υπάρχει ένα είδος εξετάσεων. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να καταργηθούν οι πανελλαδικές? Η πρώτη φορά που υπόθηκε ήταν στις συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981. Έκτοτε έχουν πέρασει πολλές δεκαετίες, το συζητάμε ακόμα.
Ακριβώς. Πριν πάμε στο πολιτικό, ελέγχθη προηγουμένως ότι από φήμες ότι θα ανεβούν οι βαθμοί, αν είναι καλή ή δεν είναι.
Δεν είναι φήμες, επιτρέψτε μου, είναι τα στατιστικά στοιχεία που δίνουν από τα εξεταστικά κέντρα, έτσι. Εννοώ για το μέσο όρο απόδοσης, προσέξτε, δεν είπα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν.
Συμφωνώ, ναι. Να δούμε λοιπόν συνολικά σήμερα και την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα στοιχεία που θα έχουμε από το Υπουργείο. Όμως σε κάθε περίπτωση, και να το κλείσουμε αυτό, ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να, να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα σε αυτό.
Πάμε
που
στο ερώτημα του Δημήτρη, γιατί για να προλάβουμε να βάλουμε και τα άλλα ερωτήματα.
Του κυρίου Τάκη. Όντως, διάβασα και εγώ σήμερα, υπήρχε μια έτσι σαν ρηπή, μια ανακοίνωση ότι καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα επανήλθε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μιλούν για χαμηλής ζήτησης σχολές και υψηλής ζήτησης. Mm-hmm. Διευκρίνησαν ότι δεν συζητάνε για το γνωστικό αντικείμενο ή το ακαδημαϊκό. Όμως συνεχίζω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ρηπές. Τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο μετά από τόσα, τι έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι τώρα? Ξεκίνησε ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, που μέσα από αυτόν τον διάλογο που θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, όπως είναι το πρόγραμμα, πάμε σε μια τι? Αναδιάρθρωση ποιου? Του λυκείου. Δεν είναι μόνο η ουσία το πώς θα μπω ή δεν θα μπω, χαμηλής ή υψηλής ζήτησης. Πάμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό λύκειο και όχι ένα εξεταστικό κεντρικό λύκειο όπως είναι τις τελευταίες δεκαετίες για να μπορέσω να δώσω τα 4-3 ώρα.
Κύριε Παπαϊωάννου,
βεβαίως.
Μισό λεπτό για να κάνουμε συζήτηση.
Φυσικά.
Το ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί εγώ παρακολουθώ τα της παιδείας χρόνια ολόκληρα, αυτή την πρόταση την έχει κάνει και ο κύριος Γαβρόγλου, εάν θυμίστε. Το κρατάμε αυτό. Ένα λεπτό.
Ναι, βεβαίως.
Είναι εμφανές ότι εδώ πια κάθε φορά γίνεται αποσπασματικά μία εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών βελτίωση. Το να πούμε λοιπόν ότι παρεμβαίνουμε στο λύκειο είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μία παρέμβαση η οποία δεν μπορεί να βάλει στη σωστή βάση, στις νέες απαιτήσεις, κοιτώντας το μέλλον, αυτό που λέγεται εκπαιδευτικό σύστημα, υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι κοινό μυστικό. Και να σας πω κάτι, να είμαστε ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα, εσείς οι πανεπιστημιακοί είστε εκείνοι που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι παιδιά παραλαμβάνετε από το λύκειο. Γιατί όλοι οι πρωτοετής έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο προφίλ. Ας εξαιρέσω βεβαίως τα παιδιά που προσανατολίζονται στη θετική κατεύθυνση, γιατί είναι μια άλλη διαδικασία αυτή, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Λέω λοιπόν, τι πάει να πει θα αλλάξουμε το λύκειο? Αρκεί να αλλάξουμε το λύκειο, να αναβαθμίσουμε το απολυτήριο. Ωραία, και αν αναβαθμίσουμε το απολυτήριο, γιατί κρατάμε σαν το ΤΕΜ, ως το ΤΕΜ, το αδιάβλητο των πανελληνίων εξετάσεων κτλ. Κοιτάξτε μπροστά τι γίνεται. Έχουμε φύγει πια από αυτά.
Κάνατε μία τοποθέτηση, την οποία σέβομαι και την οποία σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι. Όμως, αν αυτά όλα τα οποία είπατε και συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσαμε να τα συζητούμε ως ζητούμενα αν είχε ολοκληρωθεί ο διάλογος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 106 άτομα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο και στη διαμόρφωση προτάσεων για το πώς πρέπει να είναι το Λύκειο, το πώς πρέπει να είναι η διαδικασία η εξεταστική, το τεμ της αδιαβλητότητος. Δεν είναι το τεμ. Αν δεχθούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις, που το δεχόμαστε νομίζω, θα συμφωνήσουμε, έχουν ολοκληρώσει το βίο τους, για κάτι όμως δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν συμβαίνει. Το αδιάβλητο των εξετάσεων.
Ωραία, ναι, άρα, το δεχόμαστε.
Άρα,
όλοι.
Λοιπόν,
να πάμε παρακάτω.
Να ολοκληρωθεί ο διάλογος, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. Μπορεί να το είπε ο κ. Γαβρόγλου, αλλά δεν είδαμε ποτέ μια συγκροτημένη συζήτηση όπως είναι τώρα.
Πότε θα ολοκληρωθεί ο διάλογος?
Αυτός ο διάλογος ήταν για 9 μήνες. Ναι. Έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Άρα η καταληκτική του, έτσι, για να δούμε τις προτάσεις. Δεν σημαίνει ότι έγινε ο διάλογος ή 106
προφανώς
θα έχουν κάποια άποψη και εκεί εμείς το παίρνουμε και το κάνουμε. Θα ολοκληρωθεί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Άρα λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί, αφού υπάρξουν οι προτάσεις και οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να μπουν σε μια συζήτηση, αλλά προσέξτε, όταν συζητάμε κάτι, εγώ είμαι πάντα της λογικής, δεν συζητάω χρόνια για να συζητάω, δεν ζυμώνομαι. Υπάρχουν προτάσεις, θα βάλουμε και μια χρονική περίοδο όπου θα υπάρξει δημόσιος διάλογος επί των προτάσεων και θα αποφασίσουμε.
Και μετά θα πάμε σε εκλογές και μετά θα
και μετά, ναι. Και κύριε Παπαϊωάννου,
πιστεύω ότι μας έχει ο χρόνος μέχρι του χρόνου την άνοιξη, είναι ικανός και αναγκαίος να ολοκληρωθούν.
Από τις ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που το απολυτήριο Λυκείου δεν αντιστοιχίζεται με τίποτα. Είναι αξία μηδέν. Ζερό.
Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα.
Λοιπόν, η αναβάθμιση του απολυτηρίου που
να
πρέπει να συμβεί, το καταλαβαίνω και το ξέρω, σας λέω, τα παρακολουθώ. Ναι, προϋποθέτει αναδόμηση στην καλύτερη περίπτωση όλων αυτών που λέγαμε νωρίτερα.
Των προγραμμάτων σπουδών, του τρόπου εκπαίδευσης.
Όλα.
Του τρόπου προσέγγισης του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Της εκπαίδευσης των καθηγητών, κύριε Παπαϊωάννου.
Συμφωνώ απόλυτα.
Στα δεδομένα, τα μελλοντικά των εκπαιδευτικών που απεργούν για να μην αξιολογηθούν, για να τα λέμε όλα. Εδώ
νομίζω
λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο πάσχει, κύριε Παπαϊωάννου.
Σε αυτό θα συμφωνήσετε όμως ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνάντηση που κάναμε όταν αναλάβαμε με τη Σοφία Τζαχαράκη και τον Κώστα τον Βλάση ως νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, το είχε πει και πριν, αλλά στην παρουσία του εδώ έθεσε ως πρωταρχική σημασία ζήτημα την αξιολόγηση.
Άρα για να καταλάβουμε.
Και τα δείχνουν ότι η αξιολόγηση περπατάει.
Με
όποια προβλήματα.
Ωραία, για να ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των μηνών και τα λοιπά, που εσείς δεν θέλετε τη ζύμωση μαζί σας και εμείς δεν θέλουμε να ζυμωνόμεθα, πάμε παρακάτω.
Να συζητάμε μόνο θέλω.
Ακούστε
να
με.
Συζητάμε...
Όχι, όχι, να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει. Είναι ο προσανατολισμός σας, είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού σας να καταργηθούν οι πανελλήνιες, γιατί το ερώτημα έχει μείνει μετέωρο.
Ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο συζητάμε. Υπάρχει μια πρόταση η οποία μιλά για την παρουσία τύπου πανελληνίων σε κάποιες σχολές, αλλά είναι προτάσεις. Άλλον συνεκτίμηση όλων των δεξιοτήτων.
Δηλαδή
των
αυτό που λέει ο Τσίπρας σε κάποιες σχολές.
Όχι,
γιατί και ο Τσίπρας
όχι,
αυτό
φυσικά
λέει.
Ναι, ναι, μιλάει για υψηλής και χαμηλής ζήτησης. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό σε συνδυασμό όμως με την παρουσία στο Λύκειο.
Άρα καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, ότι και εσείς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο καθένας από τη δική του οπτική, δεν μιλάτε για καθολική κατάργηση των πανελλαδικών.
Όχι, πάλι σε κάτι μεσοβέζικο πάνε. Σε κάτι μεσοβέζικο πάνε πάλι.
Εμείς, όταν θα υπάρξουν οι προτάσεις από την Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, όταν θα υπάρξουν οι προτάσεις και θα συζητηθούν, τότε θα είναι η τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνοι, αλλά καταλαβαίνω ότι και εσάς η πρόταση όταν θα διατυπωθεί θα έχει όχι, περίπου κάποιους αστερίσκους.
Κύριε Τάκη, είναι σκέψεις.
Είναι σκέψεις.
Το μπορεί να σκέπτεται κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι και πρόταση.
Αν το μεταξύ
ο κύριος Γαβρόγλου βγήκε και είπε σήμερα υψηλής και χαμηλής. Ναι, χωρίς να πει λεπτομέρειες.
Ναι, ναι.
Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συζητήσεις, σε όλες τις απόψεις και θα δούμε ποια θα προκριθεί από τον. Από την ομάδα των εμπειρογνωμών αυτών των 106 ατόμων και στη συνέχεια πώς θα διαμορφωθεί.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, επειδή είχαμε μία συζήτηση χθες με τον Δημήτρη εδώ στο στούντιο με έναν πανεπιστημιακό συνάδελφό σας, ρίξτε και μια ματιά σε αυτό που λέγεται τεχνική εκπαίδευση, η οποία κοιτά στο μέλλον σε συνδυασμό. Σε συνδυασμό. Όχι, καμία ανοιχτή θύρα. Έχει καταστραφεί όλο αυτό από τη βασική εκπαίδευση και μετά. Και ο κύριος Γαβρόγλου. Και ο κύριος Γαβρόγλου έβαλε εκεί το χεράκι του, είχαν προηγηθεί και άλλοι υπουργοί, γιατί έκανε τα ΤΕΗ, ΑΕΗ,
μέσα από ένα νόμο, αντί με ένα νόμο να καταργήσουν τα μνημόνια, αλλά με ένα νόμο καταργήσαν την ανώτερη τεχνική εκπαίδευση.
Ερώτημα, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσουμε.
Βεβαίως.
Προχθές βγήκε η ετήσια έρευνα που βγαίνει για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και είδαμε, την είχε η Καθημερινή, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν χάσει βαθμίδες.
Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις.
Ναι.
Υπάρχουν κατατάξεις οι οποίες σχετίζονται μόνο με το ερευνητικό κομμάτι. Υπάρχουν κατατάξεις που έχουν και το ερευνητικό και το ακαδημαϊκό. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το ποια κατάταξη δημοσιοποιεί ο καθένας, και θα σας το πω με παράδειγμα.
Ναι, εγώ σας λέω για εκεί που πέφτουμε. Μην μου πείτε για εκεί που ανεβαίνουμε. Εκεί που ανεβαίνουμε είναι καλά. Για εκεί που πέφτουμε, λέω.
Το πέφτουμε δεν είναι με την έννοια της πτώσης και θα σας το πω με παράδειγμα.
Ναι.
Άλλο πράγμα είναι το Πολυτεχνείο που είναι ένα μόνο θεματικό πανεπιστήμιο και άλλο πράγμα είναι το ΕΚΠΑ ή το Αριστοτέλειο που είναι πολυθεματικά. Άρα στη συνολική εικόνα ενός πολυθεματικού πανεπιστημίου ξεκινάμε από τις πολυτεχνικές σχολές και φτάνουμε και μέχρι τις θεολογικές σχολές, ενώ σε ένα μόνο θεματικό πανεπιστήμιο όπως είναι το ΟΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή το MEP, όπου εκεί τι έχουμε, μόνο ένα αντικείμενο, άρα η όποια μέτρηση, τα όποια μέτρηξη, είτε ακαδημαϊκά είτε ερευνητικά, στοχεύουν μόνο κάπου.
Λοιπόν.
Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω ότι είναι ανάλογα όπως εμείς που τα γνωρίζουμε, πώς το βλέπει κανένας.
Καλά. Πρέπει να ρίξετε λοιπόν και μια ματιά τώρα στα πανεπιστήμια για να δείτε πώς πρέπει να εντάξετε στα γνωστικά πεδία νέα μαθήματα, κύριε Παπαϊωάννου. Και επειδή θα κλείσουμε με μια αλήθεια και επειδή και μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχει βαθύ κράτος, φροντίστε αυτό το βαθύ κράτος να μην εμποδίσει την εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Παπαϊωάννου, φίλες
κατά
και φίλοι.
Κύριο λόγο στα πανεπιστήμια υπάρχει βαθύ κράτος.
Ένα
όχι
βαθύ,
τώρα,
βαθύτατο κράτος.
Από την εποχή της δικτατορίας και πιο πίσω ακόμα.
Και τώρα, Δημήτρη μου, όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερο και δυστυχώς, για να πούμε και την αλήθεια, οι καλοί επιστήμονες αρχίζουν πια και συνταξιοδοτούνται και έχουν, εν πάση περιπτώσει, να μην τα πούμε τώρα όλα, υπάρχει ένα θέμα μείζων εκεί, αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Τίτλοι ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνδεθούμε. Έχει ξεκινήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Τον σχεδιασμό τους, όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Χάρη στη μεταφορά τεχνογνωσίας, ενισχύεται η ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων να αναπτύξουν αυτόνομα συστήματα και υποστηρίζεται η ευρύτερη αποστολή του ΕΛΚΑΚ για την καλλιέργεια εγχώριων καινοτόμων λύσεων. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μια εικόνα από το μέλλον, είναι μια εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μια σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, το MIT, και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δοκιμούς μας για νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι επιχειρήσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε πως το πρόγραμμα αυτό αποτελεί κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο φέρνει τους δοκιμούς μας στη νέα πραγματικότητα και την Ελλάδα σε μια νέα εποχή. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας, που θα δουν ραγδαία μείωση στη δόση του δανείου τους, ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Το Οικονομικό Επιτελείο προχώρησε πέρα από όσα προέβλεπε η ίδια η απόφαση του Αριού Πάχου και διασφάλισε την καθολική εφαρμογή της ρύθμισης, ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην εμπλακεί ποτέ ξανά σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση, μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα πιο μπροστά από την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναγνώρισε την αναδρομικότητα για όλους εκείνους που αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν και οι οποίοι δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια ρύθμιση που οδηγεί σε ένα τριπλό όφελος για τους δανειολήπτες: μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Παράλληλα, συνιστά μια πρωτοβουλία με σημαντική συμβολή στην περαιτέρω απομείωση των κόκκινων δανείων. Ήδη από το 43,6% επισυνόλου δανείων τον Ιούνιο του 2019, τα κόκκινα δάνεια έφτασαν στο 3,3% το Δεκέμβριο του 2025. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξάλειψη φαινομένων κατά τα οποία το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής εργαζομένων που παρέχουν παρόμοια εργασία. Το νέο σχέδιο νόμου εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές τόσο πριν από την πρόσληψη, όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα μπόνους και ανακατηγορία εργαζομένων. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας θεσπίζονται στην πράξη ίσες ευκαιρίες για όλους και ενισχύεται περαιτέρω η αγορά εργασίας. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση χρηματοδότησης 10 έργων σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης στους ωφελούμενους δήμους, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψιδρίας. Χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατομμύριων ευρώ για την ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας, ενέκρινε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης που θα συμβάλλει το έργο των γυναικών και των ανδρών της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων. Σήμερα το μεσημέρι, σε λίγη ώρα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα ανακοινώσει τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Ευχόμαστε στις μαθήτριες και στους μαθητές της τρίτης λυκείου να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να θυμούνται ότι ούτε η αξία τους, ούτε το μέλλον τους καθορίζονται από αυτές τις εξετάσεις. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
Λοιπόν, πέρασαν στις ερωτήσεις, θα ρωτήσουν τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι συνάδελφοι, αυτά που θέλουν και που αυτές οι απαντήσεις του διαμορφώνουν ένα μέρος της ειδησιογραφίας. Όλα αυτά εσείς θα τα ακούσετε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μεγάλο να βρω να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, χάδι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να
την ώρα που ακούγαμε εμείς Ελευθερία Αρβανιτάκη, δεν ήταν αυτό. Ακούγαμε Ελευθερία Αρβανιτάκη, είδα ένα αγαπησιάρικο στιγμιότυπο στην δημόσια τηλεόραση.
Μητσοτάκης Δένδιας.
Μητσοτάκης Δένδιας από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και οι δύο με λευκό πουκάμισο χωρίς γραβάτες και επισημότητες. Ο Πρωθυπουργός αποθέωσε τον κύριο Δένδια, λέγοντας: θέλω να σας συγχαρώ για τις νέες τεχνολογίες και για όλα αυτά που ως Υπουργός Άμυνας έχει κάνει. Έβγαζε πολιτική αγάπη αυτό το στιγμιότυπο. Περίμενε, έχει και συνέχεια. Και στο λέω γιατί χθες το βράδυ είχαμε άλλο ένα στιγμιότυπο πολιτικής αγάπης.
Στο βιβλίο του Μιχάλη
Σάλλο. Καθόταν ο κύριος Δένδιας, κάνει την εμφάνισή του Άδωνης Γεωργιάδης, πάει δίπλα στον κύριο Δένδια, του πιάνει το πόδι και αρχίζουν και μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε. Όπου ξέρουμε τώρα τι έχει σούρει ο ένας εναντίον του άλλου.
Όλα αυτά είναι για τα δευτερόλεπτα των βίντεο που θα παίξουν. Τώρα όμως που μου είπες ότι είναι εκεί και τους βλέπαμε νωρίτερα, τον Πρωθυπουργό με τον κύριο Δένδια, δεν πρόλαβε. Πάρ' τους ένα τηλέφωνο και πες τους ότι τώρα που τελειώσαν εκεί δίπλα είναι ένα το μαγικό μαγαζάκι της Μαργαρός.
Καλά, μπορεί να πιάνε μετά.
Με τις ωραιότερες γαρίδες που υπάρχουν, έχει τρία προϊόντα. Ένα ψάρι φρέσκο, τη γαρίδα την πολύ μεγάλη, την ψήτη, και ντοματοσαλάτα. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Από τα ωραιότερα στέκια.
Μπορεί να πάνε.
Υπέροχο λαϊκό ταβερνείο του Πειραιά.
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
Είναι δεξί, όχι κοντά. Όπως βλέπεις τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στο δεξί σου χέρι είναι η Μαργαρά.
Δεν έχω πάει ποτέ.
Σούπερ. Υπέροχο.
Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων γυρίζεται και το σύριαλ που τώρα τελειώνει. Το Αντένα, δεν κάνουμε διαφήμιση γιατί τελειώνει έτσι κι αλλιώς τώρα, το Grand Hotel.
Δεν το έχω δει ποτέ. Πάμε τώρα στα μεγάλα, στα άλλα grand γεγονότα.
Στα grand grand του. Τα παγκόσμια.
Έλα εδώ τώρα, γιατί ακόμα με τις ανοιχτές πληγές είμαστε και με την αβεβαιότητα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προφανώς και αναφέρομαι στην αναμονή στην οποία βρισκόμαστε, όλος ο κόσμος εννοείται, για να δούμε αυτή η περίφημη εκεχηρία που έχει επιτευχθεί και οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει, που οδηγούν σε σχέση πάντα με τον πόλεμο με της Αμερικής, τον Αμερικανο-Ισραηλινό, με το Ιράν. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες, από χτες μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, που επίσης γράφτηκαν πάρα πολλά για το εάν υπάρχει ένα προβάδισμα του αντιπροέδρου Βάνς, γιατί ήταν αυτός ο οποίος θα συμμετείχε στις υποτιθέμενες συνομιλίες της Γενέβης και στην υπογραφή της εκχειρίας και όλα αυτά κτλ. Ο Αμερικανός Υπουργός λοιπόν των Εξωτερικών έχει ξεκινήσει από χτες μια μεγάλη περιοδία στις χώρες του κόλπου. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ξέρουμε όλοι, τα παρακολουθούσαμε, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το πώς αυτές οι χώρες του κόλπου έχουν υποστεί συνέπειες πάρα πολύ μεγάλες από τον πόλεμο, διότι η κίνηση του Ιράν αυτόν τον πόλεμο να τον κάνει περιφερειακό, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έβαλε αυτές τις χώρες στο παιχνίδι τώρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον απολύτως ειδικό, κύριε Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε
καθηγητά. Μια διευκρίνηση.
Ναι. Τι έκανα.
Η Μαργαρό είναι στην είσοδο της παλιάς σχολής δοκίμων.
Ναι, αυτό.
Όχι. Γιατί πού ήταν.
Είστε κι εσείς εκεί, Συγγνώμη, γιατί πού ήταν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Δέντρο.
Κανονική σχολή δοκίμων.
Α, στη σύγχρονη.
Ναι, σύγχρονη σχολή.
Η παλιά είναι εκεί που γυρίζεται το σύριαλ που λέω εγώ, καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Α, δεν είδα ότι είναι στη σύγχρονη. Εγώ την εικόνα δεν την είδα, τον δύο.
Όχι, άκουσα είναι η παλιά σχολή δοκίμων, είσοδο σχολή δοκίμων.
Κάνουμε διαφήμιση της Μαργαρός τώρα, έτσι. Ένα γνήσιο λαϊκό ταβερνείο.
Να μην το πω.
Καλέ, σας τορκίζομαι όταν το έλεγα και επειδή ήξερα ότι θα είστε στη γραμμή, ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω.
Κύριε καθηγητά, επειδή από τους τρεις μας, δυστυχώς εγώ είμαι αυτός που δεν έχει πάει, άρα μου λέτε κι εσείς ότι αξίζει οπωσδήποτε να το επισκεφθούμε.
Να πας.
Λοιπόν, να ορίστε, μέχρι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες στέλνουν μήνυμα για τη Μαργαρό.
Ωραία.
Λοιπόν, ναι, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κύριε Ρουσό, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Όλο αυτό το κουβάρι παραμένει τόσο μπερδεμένο που προσπαθεί κανείς να βρει. Εκεί που θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και γίνεται μια αρχή, τουκ, ξαναμπερδεύεται.
Θα έλεγα το εξής, ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Αυτό εννοείται, βέβαια.
Και γίνονται επί ουσιωδών ζητημάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, τα δύο βασικά ουσιώδη ζητήματα που θα διαπραγματευτούν εκεί είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και το Ορμούζ.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι και ο Λίβανος.
Ειδικά τα στενά του Ορμούζ και του Λιβάνου, ας το κρατήσουμε. Για το πυρηνικό πρόγραμμα θα το συζητήσουν, αλλά δεν ξέρω πόσο hot είναι σε σχέση με τα άλλα δύο, γιατί είναι και οι άλλοι παίκτες, εννοώ.
Τώρα. Ό,τι ακούμε από δηλώσεις ένθεν και ένθεν δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτός είναι ένας, ας το πούμε έτσι, μια μάχη επικοινωνιακή. Αυτή τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτά είναι περισσότερο για να μιλήσουν και στις δικές τους κοινωνίες ο καθένας.
Ναι, στο εσωτερικό τους. Ναι,
και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να δημιουργήσει ο καθένας μια εντύπωση νικής, αισιοδοξίας για τις αγορές, παραδείγματος χάρη και τα λοιπά. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται πάρα πολύ.
Ειδικά το πεδίο του...
Οι δηλώσεις που γίνονται δεν έχουν σχέση με την ουσία των διαπραγματεύσεων.
Έλεγα ότι σε αυτό που λέτε το παιχνίδι της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης, που ούτως ή άλλως σε τέτοιες καταστάσεις πάντα υπάρχει μαζί με το στοιχείο της προπαγάνδας, είναι ενδεικτικό παραδείγματος χάρη τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Αν θα επιβληθούν διόδια, αν δεν θα επιβληθούν διόδια, είναι ένα σημείο που η κάθε μία πλευρά διαρρέει ή και δηλώνει διαφορετική εκδοχή από την απέναντι.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα είναι υποδιαπραγμάτευση.
Προφανώς.
Δεν είναι ένα κλειστό ζήτημα ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον.
Ναι.
Αυτό προφανώς συμφέρει το Ιράν, διότι αυτό το ζήτημα δεν είχε ανοίξει ποτέ. Ανοίγει τώρα. Δηλαδή,
τώρα,
πριν κανένας δεν συζητούσε ούτε το Ιράν, ούτε στα όνειρά του δεν είχε δει, αν μιλούσαμε 10...
Ο πόλεμος το άνοιξε, κύριε Ρούσο.
15 χρόνια ή 10 χρόνια ή 5 χρόνια ακόμα πριν από το σήμερα,
ναι.
Ότι θα συζητούσε κανείς στην Τεχεράνη ότι μήπως να βάλουμε διόδια στο στενό του Ορμούς. Όχι, δεν νομίζω. Από πόλεμος το άνοιξε, με τον τρόπο που το άνοιξε, και δεν έχει κλείσει και μένει ανοιχτό ζήτημα.
Και μένει ανοιχτό. Mm-hmm. Τώρα, ελάτε να πάμε σε ένα point αυτής της κεχηρίας, το οποίο πάρα πολλοί το θεωρούν κλειδί, και είναι ο Λίβανος.
Ναι, ναι, όντως.
Ο Λίβανος λοιπόν είναι το κλειδί και για να προχωρήσει η εκεχηρία αυτή, ένα από τα κλειδιά μάλλον για να είμαι ακριβής, αλλά είναι και το κλειδί για τις σχέσεις του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί εκ της συμφωνίας αυτής.
Για να μην σας πω ότι έχει να κάνει ακόμα και με την εσωτερική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα εξηγήσω μετά γιατί. Δηλαδή, πρώτον, το Ισραήλ δεν είναι μέρος της συμφωνίας, αλλά είναι μέρος του μενού της συμφωνίας.
Έτσι.
Δηλαδή, δεν είναι, και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, είναι και θα ήθελε να είναι όχι μέρος της συμφωνίας, αλλά θα ήθελα να είναι και αυτό στο τραπέζι πραγματεύσεων, ώστε να μην γίνει η συμφωνία αυτή. Αυτό δεν συνέβη. Η συμφωνία έγινε. Και τώρα το Ισραήλ πρέπει να διαχειριστεί τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ. Πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό βλέπετε και αυτές τις παλινοδίες. Δηλαδή, μια λέει ότι να γυρίσουν οι κάτοικοι στο νότιο Λίβανο. Μετά αρχίζουν ξανά επιθέσεις.
Και έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κάτζε χθες, του Ισραήλ Κάτζ, του Υπουργού Άμυνας, ότι εμείς δεν θα αποχωρήσουμε από το Λίβανο, ακόμα και αν μας το ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, αυτό βέβαια είναι ένας λεωταρισμός, διότι πρέπει να σας πω ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, το 60-70% των πυρομαχικών που είχε χρησιμοποιήσει είναι αμερικανικά πυρομαχικά.
Το δήλωσε.
Μάλιστα, τα εφοδιάστηκε εκτάκτως. Δηλαδή δεν είναι μέσα στη τακτική, ας το πούμε έτσι, βοήθεια.
Αυτό, κύριε καθηγητά, το ρωτούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, αν το Ισραήλ μπορεί μόνο του, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες πουν τέλος ο πόλεμος, μπορεί μόνο του να κάνει κάτι ή να συνεχίσει τον πόλεμο, αν θα έχει απέναντί του τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυβέρνηση Τραμπ.
Όχι, αν αύριο το πρωί οι ΗΠΑ κλείσουν τη στρόφικα, το Ισραήλ δεν έχει παρά μόνο 2-3 μήνες πυρομαχικά για να συνεχίσει μια εντατική μάχη στο Λίβανο. Ναι. Όπως το ίδιο συνέβαινε και στη Γάζα.
Ναι, προφανώς.
Και μην ξεχνάμε ότι τα δύο αυτά χρόνια οι ΗΠΑ δαπάνησαν γύρω στα 50 δις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Mm-hmm. Δηλαδή είτε αυτό έχει να κάνει με επιχειρήσεις που βοηθούσαν την αντιεροπορική άμυνα του Ισραήλ, είτε με πολεμικό υλικό, είτε οτιδήποτε άλλο.
Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί είδατε, αναφερθήκαμε, το είπατε κι εσείς, ότι οι δηλώσεις όποιες γίνονται αναφέρονται και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό του Ισραήλ έχει διαμορφωθεί και μια σκληρή πραγματικότητα, πολιτική σκληρή πραγματικότητα,
εννοώ,
για την κυβέρνηση Νετανιάχου, γιατί η κυβέρνηση Νετανιάχου στηρίζεται σε εθνικιστές, σε θρησκευτικούς εθνικιστές, στην άκρα δεξιά. Θέλω να πω, συμπιέζεται πάρα πολύ ο ίδιος ο Νετανιάχου, που επί της ουσίας ο ίδιος δίνει και μια μάχη για την πολιτική του επιβίωση.
Γι' αυτό ο έξυπνος Τραμπ είχε πει στους Ισραηλινούς, δώστε του χάρη να τελειώνουμε.
Ναι, δηλαδή, ναι, είχε απευθυνθεί στον πρόεδρο.
Ναι, δώσ' του χάρη. Και αυτό δεν ήταν επειδή αγάπησε ξαφνικά τον Νετανιάχου ή ήθελε να του κάνει, να τον βοηθήσει. Ήθελε να κάνει αυτό έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο Νετανιάχου και να μην θεωρεί, να μην ταυτίζει τη δική του επιβίωση, αν θέλετε ακόμα και τη δική του ελευθερία, γιατί μπορεί να πάει φυλακή, με το πολιτικό σκηνικό στήριο στο Ισραήλ.
Και έχει τις εκκρεμότητες όλες τις νομικές, έχει τα δικαστήρια μπροστά του, έχει εκλογές μπροστά του, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου.
Μπορεί να αργήσουν λίγο.
Ενδεχομένως.
Ενδεχομένως, λέγοντας για την κρίσιμη κατάσταση, και πιθανόν να αργήσουν, να μην πάνε τόσο τον Οκτώβριο που λένε πολλοί, αλλά να αργήσουν λίγο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
Και έχει μπροστά του και τον Άιζενκοτ, τον αντίπολο, ο οποίος διαμορφώνεται πολιτικά πια, αρχίζει και στηρίζεται και έχει και ενδιαφέρον μεγάλο.
Ναι, όλα τα. Επίσης μην ξεχνάμε ότι εδώ ο Νετανιάχου και η Ισραηλινή δεξιά στηρίζουν πολλά στο τι θα κάνει το εβραϊκό δίκτυο επιρροής στις ΗΠΑ στη μακρά προεκλογική περίοδο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι εδώ αυτό που λέμε εμείς συνοπτικά εβραϊκό λόμπι, δηλαδή δεν είναι μόνο το εβραϊκό λόμπι, είναι από ένα πολύ μεγαλύτερο δίκτυο, θα δώσει τα αρέστα του, όχι για να βγάλει σόν και καλά ρεπουμπλικάνους, αλλά για να βγάλει αυτούς που θεωρεί ότι είναι κοντά στις απόψεις και τα συμφέροντα του Ισραήλ.
Επειδή γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο, τις ενδιάμεσες, και επειδή η εκεχηρία είναι 60 ημερών, σωστά αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί που διερωτώνται αν αυτή η εκεχηρία θα οδηγήσει σε μια τελική συμφωνία ειρήνης ή αν θα ξανακυλήσουμε προς τα πίσω. Με δεδομένες τις εκλογές τις ενδιάμεσες, εκτιμάται ότι μετά την λήξη των 60 ημερών θα πάμε σε μια οριστική συμφωνία? Το ρωτώ αυτό για να ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί οικονομικά και το φθινόπωρο, αν θα έχουμε περαιτέρω μείωση και αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων κλπ.
Αν ήμουν Ιράν, ωραία απάντηση, θα ήθελα να κάνω τη συμφωνία τώρα. Δηλαδή δεν θα ήθελα να πάω σε μια ακόμα δίμηνη-τρίμηνη εκεχηρία, η οποία θα απελευθέρωνε είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο, θα πήγαινε τον Τραμπ μαλακά μέχρι τις, με χαμηλές δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, τιμές βενζίνης και πετρελαίου στις εκλογές, και μετά ο Τραμπ θα έχει λυμμένα τα χέρια, γιατί δεν θα έχει τίποτα άλλο να φοβηθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, ο μοχλός πίεσης που έχει το Ιράν και που είναι το Ορμούζ, δεν θα μπορούσε να παίξει. Μετά δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ.
Δεν θα ήταν
μετά
ισχυρό χαρτί, ναι.
Ακριβώς. Mm. Άρα, αν είναι κάποιος ο οποίος, θα έλεγα, επήγεται ή δεν θέλει να ξεμακρύνει αυτό, είναι το Ιράν.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και ένα θέμα με το Ιράν, προφανώς, για από τους πρωταγωνιστές, αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και τις χώρες του κόλπου, που όχι μόνο έχουν υποστεί τη ζημιά που έχουν υποστεί σε διάφορα επίπεδα, μπαίνει και ένα άλλο θέμα, γιατί είχαν στηρίξει για χρόνια ολόκληρα το θέμα της ασφάλειάς τους στις ΗΠΑ.
Κοιτάξτε, αυτός ο πολεμός κατέριψε τρία ταμπού, τα λέω εγώ, όπως θέλετε πέστε τα. Το πρώτο είναι ότι το Ορμούζ δεν κλείνει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Κατερρύφθη, γιατί δεν είχε κλείσει ποτέ το Ορμούζ σε κανένα από τους πολέμους. Το δεύτερο είναι ότι τα κράτη του κόλπου είναι στο απειρόβλητο. Και το τρίτο είναι ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχτεί ισχυρά χτυπήματα στο εσωτερικό του.
Μάλιστα.
Και τα τρία αυτά καταρρύφθηκαν. Για, το, για, τους, για τις χώρες του κόλπου το δεύτερο, και το Ορμούζ, αλλά και το δεύτερο κυρίως, ήταν πραγματικό σοκ. Ήταν πραγματικό σοκ.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν είναι, ας το πούμε έτσι, δημοσιογραφική, ως δημοσιογραφική ή αναλυτική υπερβολή.
Γκρεμίστηκε το όνειρο του Επίγειου Παραδείσου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, ναι, και κυρίως αυτό την τυφλή εμπιστοσύνη σε θέματα ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν. Όλο αυτό κατέρευσε.
Να το δώσω και ένα αυτό παράδειγμα.
Δεν είναι τι έστησαν μέσα που έχει καταστραφεί και ακόμα και το τουριστικό κομμάτι.
Ναι, ναι.
Διάβαζα χθες, το βάζω έτσι μια παρένθεση μικρή, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ταξιδιωτικά πρακτορία κτλ. Που κάνουν απίστευτα, λέει, ταξιδιωτικές προσφορές για το Ντουμπάι, αυτόν τον παράδεισο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ποιος θα πάει?
Όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν δύο μήνες μετά την... ένα χρόνο μετά την επίθεση, που ακόμα γινόταν ο πόλεμος στη Γάζα, μετά την επίθεση του 7 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε σε μια από τις βασικές περιοχές των Εμμυράτων, να μην πω τώρα που και δεν έχει σημασία. Όπου ατελήφθηκε σε ένα συνέδριο, όπου ατελήφθηκε ότι ζούσε σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, λες και η περιοχή αυτή δεν ήταν Μέση Ανατολή,
ναι.
Δεν επηρεάζεται από τη Μέση Ανατολή, οποιοδήποτε, όσο σκληρές και μεγάλες αν είναι συγκρούσεις. Και αυτό τελείωσε.
Δεν ξέρω αν δεν είναι του αντικειμένου σας, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια και σας έχουμε τη γνώση, σίγουρα την έχετε. Διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που έδωσε στο France Day ο Γάλλος πρόεδρος, και στην οποία λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ μετά την παρουσία του στην σύνοδο των G7 άλλαξε γνώμη για την Ουκρανία, διότι πήγε στη σύνοδο εκτιμώντας ότι η Ουκρανία θα καταρρεύσει και έφυγε από τη σύνοδο πιστεύοντας ότι δεν θα έχουμε κατάρρευση της Ουκρανίας.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα... Άμα καείς από
το χειλό, του πεδίου το του τώρα.
Ναι, γι' αυτό ρωτώ. Το είπες.
Ναι, δηλαδή. Αλλά ναι, έχει.
Ναι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι στρατηγικά, όταν έχεις κάνει όταν είχες ένα πρόβλημα εκτίμησης του αντιπάλου, είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στα επόμενα βήματα εκτιμήσεων σου. Άρα τώρα αυτές οι γενικές απόψεις, θα καταρρεύσει η Ουκρανία, τι να κάνουμε, οι Ρώσοι θα φτάσουν, ξέρω εγώ, θα περάσουν τα ποτάμια και θα μπουν στις πεδιάδες στις Ουκρανικές κτλ. Δεν ισχύουν πια. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και οι Αμερικανοί. Αλλά κυριότερα είναι το εξής, ότι ο Τραμπ θεωρεί, και η ίδια κυβέρνηση Τραμπ γενικότερα, θεωρεί ότι ο Πούτιν, ότι έκανε μια βασική κακή εκτίμηση στη Ρωσία. Πίστευαν ότι ο Πούτιν θα δεχθεί αυτό που του πρόσφεραν. Mm-hmm. Αυτό που του πρόσφεραν είναι η Ανατολική Ουκρανία ως εκεί που έχει καταλάβει.
Μάλιστα.
Ναι.
Από τη στιγμή που, που έπεσαν απολύτως έξω σε αυτή την εκτίμηση, τώρα πια αρχίζουν και αλλάζουν, βάζουν νερό στο κρασί τους, λένε ότι μπορεί να η Ουκρανία να αντέξει κτλ.
Θα τα δούμε όλα αυτά.
Είναι δύο βασικές κακές εκτιμήσεις, λάθος εκτιμήσεις. Του επιτελείου Τραμπ, το ένα είναι, όπως σας είπα, ο Πούτιν και η διαθεσιμότητα του Πούτιν να κάνει με την συμφωνία και το άλλο το Ιράν.
Λοιπόν, κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε
και
καλά, για χαρά σας, γεια σας, γεια σας. Πρέπει να αναφερθώ σε κάποια από τα μηνύματα που μας έχουν στείλει και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρία Τσιακάλου, αναφέρομαι σε εσάς, σε μία πολύ καλή φίλη ακροάτρια, την κυρία Σκόκλουντ, η οποία είναι κατοική, δεν θα πω που είστε, σε βόρεια χώρα, 38 χρόνια εκπαιδευτικός. Λένε πως βάλαμε το θέμα της παιδείας στη σωστή βάση, αλλά ναι, να το ξανακάνουμε και πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι να μπορούμε να είμαστε, να φέρνουμε και ένα αποτέλεσμα, να δίνουμε, όχι με την έννοια εμείς να διορθώνουμε πολιτικές, να μπορούμε να δίνουμε κίνητρα σε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν. Μάλιστα η κυρία Σκόκουλου λέει για τη μάχη που έδωσε για τα παιδιά της, γιατί ήταν και στο εξωτερικό, και πως αυτό το περίφημο πρέπει να βγει η ύλη. Αυτό το πρέπει να βγει η ύλη είναι εφιάλτης, έχω να σας πω. Χαίρομαι που από την πλευρά σας ως εκπαιδευτική αναγνωρίζετε και τα προβλήματα που δημιουργούν στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ναι, ευχαρίστως να ξανανοίξουμε αυτό το θέμα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πολύ σας ευχαριστούμε. Διάλεξα αυτά τα μηνύματα μόνο, είναι και τα άλλα. Άγγελε, και σε σένα καλό μεσημέρι. Δεν έχω προλάβει να δω. Περιττό να σου πω τι γίνεται για τη Μαργαρό, έτσι, εδώ στο Messenger το
δικό μου. Λοιπόν, θα πάω, ελπίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο να τα καταφέρω.
Κυριακή είναι κλειστά. Δεν κλείνει ποτέ θέση. Ναι, θα στα πω μετά.
Εντάξει, ωραία. Θα, λοιπόν, την εμπειρία θα τη μεταφέρουμε τις επόμενες μέρες.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Καλημέρα.